Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге музыкаль программабызның бүгенге чыгарылышын без Дания Гайнединова шигырьләренә язылган җырлардан төзедек. Шушы көннәрдә кадерле хезмәттәшебез, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дания Гайнединованың арабыздан мәңгелеккә китеп баруына 1 ел тулды. Танылган шагыйрә, прозаик, талантлы рәссам, балаларыбыз һәм яшүсмерләр күңеленә игелек орлыклары салган радиожурналист булуы белән бер рәттән, ул тыңлаучыларыбызга популяр җырлар авторы буларак та билгеле. Әнкәм тора шәлен ябынып, Фәрит Хатипов музыкасы, Шылпан Юсыпова башкара.
Oh!
Чылпан Йосыпова башкаруында Дания Гайнетдинованың тагын бер җырын тыңлагыз. Кыр казы. Аскар Усманов музыкасы.
Ашығып хайран қаладым Бір елгізі елі қыр қазым Қойта уазылар болып ешеділі Қыр қазының ела уазы Жиде қаз өкілерді қазса Шиті бергеләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Нинди сағышы бар бишараның Кем ренжітті икен сұңаның Жиде қат көкілерді қаса Ашысы білән үзгәләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Жиде қат көкілерді жан ашысы Қыр қазының ылау авазы Жиде қат көкілерді қаса
Дания Гайнетдинова шигырьләренә язылган җырлар концертын Айдар Фәйзрахманов «Гомер чишмәсе» дигән җыр белән дәвам итә. Мансур Хәсәнов көе.
Илаһи чишмә моңлана һама сихри җыра Күңелім ярында
Yazmışım sin. Talgat Valiyev muzikasi. Gulnoz ham Olmaz G'ayfullinlar boshqara.
Turmush degan uzun yo'ldan haydab bora porlizlar.
Dunyoga Yelkaladi sening ko'zlar dunyoga meldiradi Yelkaladi sening ko'zlar qushlar qanotini alib salom yo'llayin har kun yerdan Bara sine,
shingina,
yuragimda yolqin yirtan.
Bara sine, shingina, yuragimda yolqin yirtan.
Махаббатың белән мине син күләргә алып мендем мәхәббәтең белән мине син күләргә алып мендем син минем кояшлы көнем бәхетемнең яратасы син өлешемә Бәғір құшым, язмашым сен Үлішімә деген ярым Бәғір құшым, язмашым сен Үлішімә деген ярым Бәғір құшым, язмашым сен Үлішімә деген ярым Бәғір құшым, язмашым сен Язмашым сен
Дания Гайнединова шигырьләренә иҗат ителгән җырлар концертын Яшә Казан дигән җыр белән яңгылыйбыз. Тәлгат Вәлиев кие, Зиннур Нурмөхәммәтов язмасында яңгырый.
Сырын сөйлей сыман Бақшарлақлы өзәл оққалам Халқым маңыз жырларыма құшып Бүләк етіп сізге башқарам Қазан, Қазан, сен башқалам Көңіліммә илфам алам Қазан, Қазан, сен башқалам Мәңге яшлік тілеп қалам Сүйімбикә, ханбикәді сүрген Урамларың бойлап киләмен Шал тарихлы башқалабыз Қазан Синің алда башын иемен Қазан, Қазан, син башқалам Көңілімә ирқан алам Қазан, Қазан, син башқалам Мәңге яшлік тілеп қалам Қазаным син, менің маң бишігім Балқып янар яқты қияшым Милләтімнің ғырурлығы болып Яқтылыққа дәшіп тұрасым Қазан, Қазан, син башқалам Көңіліңә илһам алам Қазан, Қазан, син башқалам Мәңге яшлік тілеп қалам Это дышит город мой И в дымке нежной озера Кабан Сегодня вновь встречаюсь я с тобой Моя столица, древняя Казань Здесь полшарит тукай синдике От минаретов слышится азан Проспектов ширь и свет Кремля в реке Даришь мне, любимая Казань, 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 поет душа, как птица рвется в облака. Казань, Казань, твоя звезда, свет негасимый навека. Казань, Казань, поет душа, как птица рвется в облака. Казань, Казань, твоя звезда, свет негасимый навека. Пазан, пазан, цимбаш, палам, туннелеме и фамалам. Пазан, пазан, цимбаш, палам, мәңге яшлек тілек палам. Яшек, пазан,
танылған шағыра, прозаик, журналист һәм рәссам Дания Ғайнединова шиғырларына язылған жырлар тыңладыгыз. Урыны жәннәт төрләрендә булса иде дип тилек.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.